Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mawakili wa kundi la Wakristo waliokamatwa Julai nchini Zimbabwe kwa tuhuma za kuimba nyimbo za kidini zenye maneno ya upinzani wamesema kwamba wameachiliwa huru kufuatia mahakama kuondoa vifungo vyao na badala yake kuweka chini ya uangalizi wa nje. Polisi waliokamata watu 34 kutoka kwenye dhehebu la Apostolic wakati wakikusanyika katika mji mkuu Harare wakiimba nyimbo zenye maneno Mungu tuokoe kutokana na masaibu tunayopitia. Wengi waliokamatwa ni vijana ambao pia wanahusishwa na chama cha upinzani cha Zimbabwe Transformative Party ZTP. Wote hao Jumanne wamepatikana na hatia ya kuzua ghasia wakati wa maandamano na kwa hivyo kupewa kifungo cha nje cha miezi mitatu kila mmoja pamoja na faini ya dola 12,000 za Zimbabwe ambazo ni sawa na dola 33 za Kimarekani. Mamlaka zimesema kwamba wanamanaji hao walizuia watu wengine kutembea pamoja na magari kupita huku wakikaidi amri ya polisi ya kusitisha maandamano hayo. Rais wa Angola Joao Lourenco ni mwenyeji wa mkutano wa kuzungumzia hali ya usalama mashariki mwa Kongo pamoja na taharuki iliyopo kati ya taifa hilo na jirani yake Rwanda ambao unafanyikia mjini Rwanda. Viongozi kadhaa wa kieneo tayari wamefika nchini humo wakiwemo rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta miongoni mwa wengine. Hata hivyo rais wa Rwanda Paul Kagame hajahudhuria kikao hicho ingawa ametuma waziri wake wa mambo ya kigeni Vincent Biruta. DRC katika miezi ya karibuni imeshuhudia mapigano makali kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, hali ambayo imepelekea Jumuiya ya Afrika Mashariki kutuma vikosi vyake nchini humo. Kumekuwa na majibizano makali kati ya mataifa hayo jirani wakati DRC ikidai kuwa Rwanda inafadhili waasi wa M23. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa usiku na vikosi vya Russia yamepiga wodi ya wazazi katika hospitali moja kusini mwa taifa hilo na kuua mtoto mchanga huku mama yake akijeruhiwa. Ripoti zimesema kwamba jengo la ghorofa mbili kwenye mji wa Vilniusk katika mkoa wa Zaporizhia limeharibiwa vibaya na kombora hilo. Timu za dharura zimesema kwamba mama aliyejeruhiwa pamoja na daktari mmoja wameokolewa kutoka kwenye vifusi katika jengo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba Russia inaendelea kuwashambulia raia pamoja na makazi yao. Zelensky amesema kwamba adui amejaribu tena kutumia hofu na mauaji ili kupata kile alichoshindwa ndani ya miezi 9 iliyopita na wala hatoweza sasa. Badala yake atawajibishwa na maovu yote aliyotendea taifa letu, ameongeza Zelensky. Polisi kwenye jimbo la Virginia hapa Marekani wamesema kwamba uchunguzi unaendelea kufuatia ufyatuliaji risasi wa Jumanne jioni kwenye duka moja la Walmart ambapo watu 6 waliuawa. Mamlaka ya mji wa Chesapeake ambako tukio hilo limefanyika wamesema mapema leo kwamba polisi wamedhibitisha idadi ya waliokufa na kwamba mshambuliaji ni miongoni mwao. Hata hivyo hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu mashambuliaji au mshambuliaji huyo wala kuelezea mazingira aliyouawa. Taarifa zaidi kwa wanahabari zimepangwa kutolewa wakati wote huku taarifa kutoka maduka ya Walmart zikisema kwamba wamestushwa na tukio hilo la kuhuzunisha. Wamesema kwamba wanashirikiana na karibu sana na maafisa wa usalama wakati pia wakilenga kuwapa ushauri wa nasaha wafanyakazi wake. Tukio hilo limefanyika siku chache tu baada ya lile la ufyatuliaji risasi kwenye klabu moja ya wapenzi wa jinsia moja mwishoni mwa wiki jimboni Colorado ambako watu 5 walikufa na wengine 18 kujeruhiwa vibaya. Mawakili wa kundi la Wakristo waliokamatwa Julai nchini Zimbabwe kwa tuhuma za kuimba nyimbo za kidini zenye maneno yenye upinzani wamesema kwamba wameachiliwa huru kufuatia mahakama kuondoa vifungo vyao na badala yake kuweka chini ya uangalizi wa nje. Polisi waliokamata watu 34 kutoka kwenye dhehebu la Apostolic wakati wakusanyika katika mji mkuu wa Harare. Hapo ndipo mwisho wa taarifa zetu za leo. Washington DC, jina langu Harrison Kamau, karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia sakata linalozunguka uagizaji wa mahindi yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki yani GMO nchini Kenya. Sehemu ya pili tutaangazia marufuku ya biashara ya miti ya mibuyu kutoka pwani ya Kenya hadi Georgia. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Kenya imetangaza kwamba itaagiza mifuko milioni 100 za mahindi ikiwemo yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki yani GMO ili kukabiliana na uhaba mkubwa wa chakula ambao unaikumba nchi hiyo kutokana na ukame mkubwa ambao haujawahi kuonekana katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa muda wa miaka 40. Serikali ya Kenya itaendelea kuagiza mahindi hayo na kuingizwa nchini humo bila kulipiwa ushuru kwa muda wa miezi 6 ijayo. Hii ni mara ya kwanza Kenya imetangaza rasmi kwamba inaagiza mahindi ya GMO, na uagizaji huo ni wa kwanza tangu rais wa Kenya Dr. William Ruto alipotangaza kuondoa marufuku iliyowekwa miaka 10 iliyopita kuhusu kuagizwa na uzalishaji wa vyakula vya GMO nchini Kenya. Serikali ina matumaini makubwa kwamba hatua hiyo itaimarisha upatikanaji wa chakula nchini Kenya, kutosheleza mahitaji ya mamilioni ya watu wake ambao wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mvua ya kutosha imekosa kunyesha katika nchi za Afrika Mashariki na pembe ya Afrika na kupelekea uhaba wa chakula na maji, huku mifugo wakikufa kutokana na ukosefu wa lishe. Hatua ya serikali imezua mjadala mkubwa Kenya. Wanasiasa na wanaharakati wa lishe bora kwa kuangazia vyakula vilivyo salama, wakisema kwamba vyakula vya GMO vinasababisha madhara mengi ya kiafya na kupelekea mbegu asili za mimea kupotea kabisa, na hivyo kutaka serikali kubatilisha uamuzi wake. Wanasema kwamba mahindi ya GMO yataathiri mapato ya wakulima ndani ya Kenya kwa sababu watakosa soko kutokana na kuagizwa kwa mahindi ya bei rahisi. Muungano wa wanaharakati wa usalama wa vyakula Kenya, BIBA, unataka serikali kusitisha kabisa mpango wake. Ann Maina ni msimamizi wa mipango katika taasisi ya BIBA.
Wasiwasi mkubwa ni kwamba kumekuwa na tetanishi nyingi kuhusu effect za GMO katika miili yetu ama afya zetu. Kama duniani kote kumekuwa na tetanishi, kuna wale wanasayansi wamesema kwamba wana tashushi kuhusu. Mwanasayansi ambaye umesikia sana ni yule ambaye anaitwa James Darazizi, lakini kulikuwa na mpaka mwingine anaitwa Pushtai kutoka kule UK ambao walifanya utafiti kwenye panya, na wakapata ya kwamba panya waliopatiwa vyakula vya GMO waliweza kudevelop tumors. Lakini jambo lingine ni kwamba kuna tafishi nyingi kuhusu mambo ya monoculture kama bioanua yetu, kwa sababu GMO za zitaleta contamination ya local gene pool, vyakula vyetu ama hata mbegu zetu, na tutakuwa na zile monocultures. Hiyo inaleta shida kubwa sana, kwa sababu tutapoteza zile mbegu zetu za kiasili ambazo zimekuwa nzuri sana, kwa maana wakati huu tunakuwa na ile changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Hizi mbegu za kiasili zinaweza kustahimili mvua kidogo ama jua nyingi, na tunaweza kupata kitu.
Kando na usalama wa mahindi hayo kwa afya binadamu, maslahi ya biashara pia yameanza kuonekana. Wanasiasa wakitaka kujua watakaopewa pesa za kuagiza mahindi, huku kiongozi wa walio wachache bungeni Opiyo Wandayi akidai kwamba mpango huo ni sakata kubwa la ufisadi. Akiwa waziri mkuu, Raila Odinga alitetea uzalishaji wa chakula cha GMO, akitaja waliokuwa wakipinga vyakula hivyo kuwa watu walioamini katika siasa na wanaotaka kuzuia mabadiliko na ubunifu, akisisitiza kwamba nchi zilizoendelea zinazalisha GMO na kwamba hazingeruhusu vyakula hivyo kutumiwa na watu wake kama ni hatari kwa afya. Raila sasa ni kiongozi wa upinzani, anaongoza kampeni ya kupinga hatua ya serikali kuagiza mahindi ya GMO, akisema kwamba vyakula hivyo ni hatari kwa afya ya binadamu. Serikali ya Kenya inasema kwamba kuna watu ambao wameingiza siasa katika juhudi za kuhakikisha kwamba mamilioni ya Wakenya wanaokabiliwa na uhaba wa chakula hawapati chakula, na kwamba wanataka kuona Wakenya wakitaabika kwa muda mrefu kwa manufaa yao ya kisiasa. Wizara ya biashara imesema kwamba ruhusa ya kuagiza mahindi bila kulipa ushuru inahusu kila aina ya mahindi na wala sio GMO pekee. Wabunge kutoka sehemu zinazotegemea kilimo cha mahindi wametishia kupiga kura ya kutokuwa na imani na waziri wa kilimo Moses Kuria, wakisema kwamba wakulima hao watakosa soko iwapo mahindi ya GMO yataingia Kenya. Wanaunga mkono waagizaji wa mahindi wanasema kwamba mavuno yanayotabiriwa msimu huu hayatatosha kumaliza baa la njaa linalowakabili wa Kenya, huku baadhi ya wabunge wakisema kwamba kuna watu wamehodhi mahindi ili kulazimisha bei kupanda ndipo wapate faida, huku wa Kenya wakifa njaa. Wasiotaka waagizaji wa mahindi ya GMO bila ushahidi wowote wanaambia Wakenya kwamba wakikula mahindi hayo watapata saratani. Dr. Roy Mugira ni miongoni mwa wanasayansi wa Kenya wanaofanya utafiti kuhusu vyakula vya GMO.
Wakati NIA ilikuja pamoja na ikapitisha ile sheria ya dunia ya kusimamia bidhaa za GMO ambayo inaitwa the Cartagena Protocol, iliashiria kwamba matumizi ya hizi bidhaa yazingatiwe kwa tahadhari. Nchi nyingi za Afrika zilichukulia basi ile teknolojia kwa tahadhari kuu. Lakini sasa miaka 25 hivi ya ushahidi na utumizi wa bidhaa hizi, imedhihirika wazi kwamba matumizi ya hizi bidhaa hayana madhara yeyote ambayo imerekodiwa kisayansi na kadhibitika ya kuleta magonjwa ya aina ya saratani ama magonjwa yoyote kwa binadamu, kwa wanyama, ama kuleta madhara kwa mazingira yetu.
Serikali ya Kenya iliondoa marufuku iliyokuwepo kwa muda wa miaka 10 kuhusu upanzi na uagizaji wa vyakula vya GMO mwezi Oktoba. Wakati akitangaza kuondolewa kwa marufuku hiyo, Rais wa Kenya Dr. William Ruto alisema kwamba serikali imezingatia ushauri wa wataalamu wa kisayansi. Lakini Wakenya kwenye mitandao ya kijamii wanaeleza kwamba wana hofu kubwa licha ya kutokuwa na uhakika wa ripoti wanazoambiwa kuhusu vyakula hivyo kwamba vitaathiri afya zao. Ani Maina anasisitiza kwamba Wakenya hawajashauriwa ndipo mahindi ya GMO kuagizwa.
Ukiangalia mahindi ambayo ndio chakula cha chetu staple kule huku bara la Afrika, sana sub-Saharan Africa ama hata Kenya, unaona kwamba mahindi yanakuwa chakula ambacho tunakula at least mara moja mara mbili kwa siku. Kule Marekani na bara Europa mahindi yanakuzwa kama chakula cha mifugo. Kwa hivyo hawazili direct, maybe asilimia ndogo tu katika cornflakes, ndogo kabisa. Na sasa tumekuwa tukiwahimiza wanasayansi wetu, wamefanya utafiti local studies ama katika nchi zetu, kuona kama hii mahindi ya GMO tukila kama binadamu itakuwa na effect gani. Tutajiuliza mara nyingi, mbona hakuna ile GMO ngano lakini kuna GMO mahindi. Ukisema ukiongea juu ya swala la pamba, nchi ya Burkina Faso iliweza kuintroduce GMO. Mbegu ya ile pamba ilipanda maradufu, ilikuwa 40 times ama mara 40 ya conventional variety. Ikaleta tatanishi nyingi, lakini pia ilikuwa poor quality na Burkina Faso ika abandon BT cotton.
Anaweza tambua tofauti kati ya GMO na chakula ambacho si GMO?
Siwezi kwa kuangalia na macho, lazima niende kwenye maabara kufanya ile research, lakini kuangalia mahindi hii ni GMO ama hii si GMO vigumu sana, lazima tuende kwenye maabara kufanya ile research.
Kenya inakumbana na uhaba wa chakula kwa miaka miwili sasa, na uzalishaji wa mahindi umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na ukame. Nchi hiyo imekuwa ikiagiza mahindi kila baada ya miezi michache. Uzalishaji wa mahindi umepungua kutoka mifuko milioni 42 hadi milioni 36 katika kipindi cha miaka miwili kutokana na ukame. Mnamo mwezi Mei, Kenya iliagiza tani 1544 za mahindi kukabiliana na uhaba mkubwa wa unga, lakini kiasi hicho hakijatosheleza mahitaji na bei ya unga imesalia juu. Bei ya juu ya chakula, kuongezeka kwa nauli na bei ya bidhaa muhimu vimepelekea mfumuko wa bei kupanda na kufikia 9.6%. kiwango ambacho hakijawahi kutokea katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Wataalamu wa uchumi wamesema kwamba njia pekee ya kukabiliana na mfumuko wa bei ni kuhakikisha kwamba Wakenya wana chakula cha kutosha, na kwamba Wakenya wenyewe wanastahili kuzalisha chakula na kuacha kutegemea uagizaji kila mwezi kila mwaka.
Ni wapi ambapo vyakula hivi, daktari, vinatumika na vimekuwa vikitumika? Umetaja miaka 25.
Nchi ya kwanza kabisa ilikuwa Marekani mwaka wa 1996, na hapo basi ndio walianza utafiti wa sayansi hii ya genetic engineering. Na kuanzia hapo Marekani ya Kusini, Argentina, Brazil na nyingi za sehemu hizo, nchi za Asia, India, China na nchi nyingi sasa za Afrika zimeanza kujimudu kwa hii teknolojia, na hivi vyakula hasa zimetumika kwa nchi hizo. Hapa Afrika Kusini ndio ilikuwa mstari wa kwanza, na imekuwa katika hii teknolojia na biashara ya bidhaa hizi kwa muda mrefu zaidi kuliko nchi zingine za Afrika. Hapo basi ikajiunga Burkina Faso, ikaja Egypt, Misri, ikafuatilia Kenya, Nigeria, Ethiopia, Malawi, tukifuatana hivyo. Na hivyo basi ni kuonekana kwamba hizi bidhaa zinatumika kwa wingi katika sehemu nyingi za dunia.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka South America VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka South America VOM. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amepiga marufuku ya ukataji miti aina ya mibuyu katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, baada ya kuripotiwa kwamba mti huo una soko kubwa sana nchini Georgia. Josephat Kioko na Salma Mohamed wameandaa ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Shukran Bwire. Utata umeibuka nchini Kenya kuhusiana na mti wa mbuyu. Mbuyu ni mti ambao unaweza kaa miaka mingi, karne kadhaa, bila kukauka au hata kuanguka. Sasa mibuyu hii inapatikana hasa sehemu kame na hata sehemu zingine pwani ya Kenya. Utata ulioibuka ni kuhusu uuzaji au ung'oaji wa miti na kuisafirisha hadi mataifa ya ng'ambo. Taifa la karibuni kabisa ambalo limeripotiwa katika vyombo vya habari ni nchi ya Georgia, ambayo inasemekana kuwa na kampuni zilizopata nafasi kuing'oa mibuyu katika pwani ya Kenya na kuisafirisha hadi huko Georgia. Masuala ya kuhifadhi, masuala ya upanzi wa mimea mingine katika eneo hilo la Kilifi yameibuka kuhusiana na sababu ya kuing'oa mibuyu na kuisafirisha.
Lakini ukiangalia mbuyu kama umekaa muda huo wote na mtu ameuchukua, lazima uulize unaochukua alafu unaochagua mbuyu kwa nini? Mbona uchukui miti yote? Na kuna nini chenye ambacho unachukua hata unachagua mbuyu? Sasa hapo huwa kuna nini? Maanake hapa kuna mibuyu mingi, lakini ni kama ambayo walifanya kuchagua.
Na vile Waafrika waliheshimu mti huu kimadhabahu, wengine wakiombea hapo, wengine wakifanya shughuli zao hapo, na pia ule mti ambao unashikilia sana mazingira ya wanyama wengine kama ni ndege kadhalika, pia wana heritage yetu. Kwa hivyo ni kama mtu anayekuja anang'oa Fort Jesus, anaing'oa ile Fort Jesus anaiondoa.
Sasa utata huu huenda ukamalizika. Serikali ya Kenya imeingilia, Rais William Ruto ameingilia, waziri wake anayehusika na mazingira pia ameingilia, na wananchi nao waliosema kwamba wanafaidika kwa kuing'oa mibuyu wamezungumza mengi. Tutasikia mengi zaidi kutoka kwa viongozi mbalimbali kuhusu mti huu wa mbuyu ulioibua utata kwa sasa nchini Kenya.
Kweli baada ya kufichuka kuwa mibuyu hiyo kutoka kaunti ya Kilifi ilikuwa inasafirishwa kuelekea Georgia Marekani, waziri wa mazingira na misitu Soipan Tuya alibatilisha leseni siku ya Jumatatu na vibali ambavyo vilikuwa vinaruhusu kampuni ya kibinafsi kung'oa miti ya mbuyu kwa ajili ya kuuza nje ya nchi. Tuyu alibatilisha uamuzi wa wakala wa huduma za misitu nchini na wakala wa kitaifa wa kusimamia mazingira NEMA kwa kuwezesha kung'olewa kwa miti minane ya mbuyu na Ariba Seaweed International ambayo ni kampuni huko kaunti ya Kilifi eneo la Mtondia na Tezo katika kaunti hiyo ili kusafirishwa hadi Georgia nchini Marekani kwa madhumuni ya upanzi. Na kulingana na taarifa hiyo ambayo imeripotiwa kupitia vyombo vya habari ni kwamba kampuni ya kibinafsi na jamii za Kilifi zilikubali kung'oa miti, lakini kabla ya kupata kibali kutoka mamlaka ya NEMA, kampuni hiyo ilianza kung'oa mimea hiyo. Kulingana na Waziri Tuya, NEMA ambayo ni mamlaka ya usimamizi wa mazingira nchini Kenya ndiyo ilihamia kotini kusitisha shughuli hiyo. Ilifahamika kuwa kampuni hiyo ya kibinafsi ilipata kibali kupitia njia za mkato kutoka mamlaka hiyo ya NEMA ambayo mkurugenzi wa kaunti hiyo ya Kilifi wa mazingira alitoa kibali hicho kwa njia hizo za mkato.
Mibuyu imekuwa ikingolewa na kusafirishwa kwa miezi kadhaa sasa hata kabla ya kuanza kuripotiwa katika vyombo vya habari. Lakini utata huo karibuni kabisa ni kuhusu mibuyu minane, na waziri hapo Swipan Tuya anasema yeye amefanya hivyo kufuatia agizo la Rais William Ruto. Kwa nini mibuyu inang'olewa bila mpangilio? Nani kaidhinisha? Tumsikie hapa alivyozungumza na waandishi wa habari Waziri Swipan Tuya.
I would like to bring to the attention of the nation that a private company entered into an agreement.
Ningependa kulieleza taifa yafuatayo kuwa kampuni moja ya kibinafsi pamoja na jamii kaunti ya Kilifi waliingia katika makubaliano ya kung'oa mibuyu minane kwa ajili ya kuuza nje ya Kenya kutoka kijiji cha Tezo huko Kilifi hadi nchi ya Georgia. Kampuni hiyo pia ilituma ombi la kutaka kufika eneo hilo kutoka mamlaka inasimamia mazingira NEMA mwezi Oktoba mwaka huu. Sasa kampuni hiyo iliendelea na azimio lake na kuanza kung'oa mibuyu kiholela. Mamlaka ya NEMA imefuatilia na kusimamisha shughuli hiyo. Ni vyema kufahamu kuwa Kenya ni taifa lililotia saini mkataba wa kimataifa wa Nagoya kuhusu utumiaji wa rasilimali na kuhusu mazingira. Mchakato wa kung'oa mibuyu unahitaji idhini na maelezo ya kufana kuhusu ugawaji wa rasilimali hiyo kwa jamii husika. Mti wa mbuyu ni mali asili ya utamaduni wetu ambao unalindwa na katiba ya Kenya ya mwaka 2010. Serikali ina wajibu wa kulinda mali asili katika jamii zote za nchi hii. Hivyo basi kuanzia sasa nimeagiza Kenya Forest Service kufutilia mbali kibali kilichokuwa kimetolewa ili kusafirisha mibuyu, tukisubiri ripoti ya kina kuhusu kesi hii.
Pending a comprehensive assessment of this case.
Waziri wa mazingira na misitu akikokoteza swala hilo. Na yakijiri hayo basi, kufuatia mwelekeo wa rais ambaye alisisitiza kwamba zoezi hilo lazima lifuate kanuni zilizopo zikiwemo mkataba wa bioanuai na itifaki ya Nagoya au maarufu kama biological diversity. Na rais alisema kwamba wizara ya mazingira na misitu iangalie ung'oaji unaoendelea wa miti aina mibuyu ili kuhakikisha kuwa unazingatia mkataba huo. Aliongeza kuwa zoezi hilo liendane na mpango wa serikali wa kupanda miti bilioni 15 ili kusaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Itifaki ya Nagoya inayojulikana rasmi kama mkataba wa kibiolojia ilianza kutekelezwa tarehe 12 Oktoba mwaka 2014 na imetiwa saini na zaidi ya nchi 50 zikiwemo Uingereza na Umoja Mataifa. Maagizo hayo yalikuja kufuatia wanamazingira kulaani usafirishaji mkubwa wa mbuyu kwenda Georgia. Hali kadhalika katika mtandao ya kijamii wa Kenya walionekana kuwa na hisia mseto kuhusu hatua iliyochukuliwa na jamii hiyo ya Kilifi kuuza mibuyu hiyo na kusafirishwa. Baadhi ya Wakenya ambao walizungumzia swala hili kupitia mtandao wa Twitter ni gusie wachache. Mmoja anajiita Liz Watuti alisema kwamba Kilifi tayari imeathiriwa zaidi na ukame bwana rais. Badala ya kung'oa na kusafirisha mibuyu hadi Georgia, uongezaji wa thamani wa unga wa mbuyu na manufaa ya utalii ya pamoja ungezalisha mapato kwa jamii zinazolinda miti hii ya kiasili. Mwingine kupitia mtandao huu wa Twitter, Atua Mwasi anasema kung'oa kwa miti ya mibuyu katika kaunti ya Kilifi ili kusafirishwa hadi Georgia na Ariba Seaweed ni uporaji wa rasilimali zetu usiokubalika, tuache.
Mengi yanayotajwa hapa pamoja na ilivyonukuliwa katika katiba na taarifa ya serikali ni kwamba mti wa mbuyu una asili kubwa na pia jamii inaudhamini pakubwa. Kuna jamii pana itwayo Mijikenda na wao wametumia mibuyu hii kwa miaka mingi na hata ilifanywa kama madhehebu na wazee wa kale. Tumezungumza na Joseph Mwarandu ambaye ni miongoni mwa viongozi wa jamii hii ya Mijikenda na pia ni mwanasheria msomi. Tumeanza kwa kumuuliza alipopokea habari kuhusu mibuyu kung'olewa na kusafirishwa.
Sisi tunaona si jambo la sawasawa kwa sababu mbuyu kwa mila zetu una matumizi mengi sana. Mojawapo ni matumizi ambayo ni ya kiroho, spiritual value, kwa sababu mbuyu ni sehemu ambazo sisi wa Mijikenda ni sehemu takatifu. Kwa kawaida tunaenda huko kwa maombi, kuna na mizimu, ni pahali pa kuomba. Kwa ajili hiyo inakuwa si vema kwamba chombo ambacho kwetu ni kitakatifu iweze kuuzwa kwa nchi za nje. Kwa hivyo kama wazee wa kaya, kama wazee ambao tunatunza mila, jambo hilo huwa kwetu tunaona linaleta kangaje sana na hatungependa liendelee hivyo.
Ukitembea Kenya nzima, Kilifi na sehemu zingine za bara, mibuyu ni mingi sana, tuseme mamilioni ya mibuyu, na haifaidishi watu.
Pamoja na kwamba haisaidii watu, ni mazingira. Mungu ametupa hayo ni mazingira, kwa sababu mti wowote ule ambao tumepewa na Mungu kama mazingira, ukiuchunguza kwa mbali huwa una faida yake, isipokuwa watu wengi hawajui. Lakini yale mabuyu yenyewe yana matumizi, ni chakula, yanaweza kuwa kinywaji, yanaweza kuwa dawa pia. Kwa hivyo tukisema mibuyu ni mingi na hatupati faida, ni kwamba hatujaweza kufanyia utafiti huu mti wa mbuyu na tukajua una faida gani. Lakini mbuyu una faida kwa sababu yale mabuyu, hata sisi tulipokuwa vijana tunaenda kuchunga, tunachanganya na maziwa ya ng'ombe kwenye malisho, na sisi tunatumia kama vile leo watu wanatumia maziwa lala. Tumetia mabuyu ndani yake na yale maziwa huwa yanaiva saide ile, na sisi hutumia kama kitoweo. Kwa hivyo si kweli hii haki, si kweli kwamba mbuyu ni mti tu ambao hautupi faida. Una faida zake, hata sisi wa Mijikenda na faida ambazo ni za kiroho kabisa. Miti ambayo ni miti mikubwa kama mbuyu, sisi katika dini ya jadi zile ni kama hekalu. Na hata ukiangalia kwa Biblia, Musa aliambiwa usiingie kichaka hicho, ni kitakatifu. Kwa ajili hiyo basi sisi wa Afrika na dini ya Kiafrika, maombi yetu yanaenda katika miti mikubwa kama mibuyu. Ikiwa itakatwa, basi ile thamani ya ule buyu ndani ya mambo ya kiroho itakuwa si sawa. Huu mgogoro lazima urekebishwe, na hayo mambo kwa sababu wamevunja sheria, wamevunja mambo yetu ya jadi, basi watulipe ridhaa kwa kufanya hivyo.
Gazeti la The Guardian linaripoti kwamba wakulima ambao ardhi yao miti iling'olewa walipewa pesa za kuanzia 100,000 hadi 300,000 ambayo ni sawia na dola 823 na kiwango cha dola 2,468. Gazeti la Uingereza linaripoti kwamba wakandarasi wa kigeni na wandani wakiongozwa na raia wa Georgia, George Vasalia, walianza kutafuta miti bora baada ya kujua kwamba wakazi walikuwa wakikata mibuyu ili kutoa nafasi kwa kilimo na walitaka kuiokoa. Aliambia The Guardian katika mahojiano yaliyopita, sioni chochote kibaya ikiwa tutaokoa miti ambayo hawawezi kutumia kwa kuni au makaa. Sioni janga lolote hapa, janga ni kung'oa miti bure. Aliongeza kuwa ana mipango ya kupeleka mibuyu kwenye bustani za mimea huko Georgia. Hata hivyo, wakulima waliouza miti hiyo walisema kuwa waliiuza bila kujua ilikuwa ya kuuza nje nchi. Basi kutoka Mombasa tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Asante Josephat Kioko na Salma Muhammad. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kwa kusikiliza kwa undani.